Доброго ранку на годиннику 10.11. 26 грудня сьогодні. Нагадуємо, ви слухаєте програму «На свіжу голову» – спільний проєкт «Радіопромінь» та «Громадського радіо». Для вас працюють Тетяна Шептицька та Едуард Лозовий. Прямий ефір за режисерським пультом забезпечує Жанна Боброва.
Як завжди, нас можна чути на другій кнопці триперограмного радіо на УКХ-частотах, також в інтернеті на сайтах «Промінь.ФМ» та «Громадський радіо.ОРГ». І, власне, на сайті Громадського радіо ви ще за кілька годин зможете прочитати текстову розшифровку наших сьогоднішніх розмов. Тож, долучайтесь, прокидайтесь, принаймні на першу частину нашої програми нам годі нарікати, слухачі телефонували, тому сподіваємося на вашу розмову, думки, погляди, переживання.
А ми вам зараз запропонуємо таке, що будете переживати.
І отже, в наступну годину ми говоритимемо про таке.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Розпочнемо з того, що Рада Федерації Росії схвалила запропонований Володимиром Путіним закон про призупинення з 2016 року договору про зону вільної торгівлі з Україною. А в зв'язку з цим будемо говорити, що нам робити, чого чекати, чи це для нас така велика біда, а от чи може нам радіти, що нас нарешті виштовхують до співпраці і торгівлі з рештою світу.
Слова. Що може бути важливішим для радіо, яке оперує словом і доносить через слово свої емоції, думки і переживання? А в окупованому Криму закликають відмовитись від ворожих слів. А ми пропонуємо вам поговорити про те, яке слово стало для нас найважливішим, найвизначальнішим у 2015 році. Отже, долучайтесь, нагадую, телефон нашої студії 239-60-19, код Києва 044. Він уже працює. Тому розпочинаємо, переходимо.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отож, в найближчі півгодини поговоримо про те, чим нас лякали з-за східного кордону давно. Щойно от ухвалили цю, підписали асоціацію з Євросоюзом. І замаячила зона вільної торгівлі з Євросоюзом, як з Москви почулося, а ми тоді ваші товари до себе не пустимо. І торгувати з вами, зі всіма тими знижками, і
чесно кажучи,
не будемо.
Я от персонально вже втомилася від їхніх залякувань. А цим залякуванням ще передувало безлічі торгівельних воєн. У нас постійно щось забороняли. То сири, то...
Кожен українець новин знає про існування Розпоживнагляду чи Розпотребнадзору, який постійно щось українське на території Росії забороняв, тому що коли була потреба, тут же знаходив у цій продукції яку-небудь страшну для росіян речовину або інгредієнт.
Але ти знаєш, я періодично розважаюсь трохи тим, що читаю спілкування кримчан на різних їхніх форумах і якісь описи про життя кримчан зараз в ситуації окупації. І от якщо говорити про продукти, то там шалена злива нарікань на російські товари.
Вони нудьгують за поганими українськими продуктами.
Так, стосовно їхньої якості. Що вони ще гірше, ніж так звані наші погані.
Ну, але так, і було багато дипломатичних різних кроків, збиралися Україна, Європа і Росія обговорювати, а як би так зробити, щоб ніхто не постраждав, за приказкою, наші ж теж думали, розумне телятко, ти знаєш, Ліцицький все. Нарешті, Володимир Путін запропонував Раді Федерації такий закон про припинення зони вільної торгівлі з Україною. Рада Федерації схвалила. Голова комітету Палати з міжнародних справ Російської Думи Костянтин Касачов заявив, що якби не це рішення, то збитки склали, подумайте, тільки 3,5 мільярди доларів. Це в той час, як наші рахували збитки від того ж таки кроку. І за оцінкою Яценюка, це, здається, було 600-700 мільйонів. Вчора я вже в мережі читав про 1 мільярд доларів збитків, які будуть в Україні.
Але це все одно достатньо великі суми. Відповідно, трансформації не уникнути, якихось дуже різких речей, ламання ринку, перебудови наших...
Закриття, можливо, навіть якихось підприємств, які не зможуть переорієнтуватися. І, звісно, це і соціальні соціальну напругу створює і багатьом, можливо, і нашим слухачам. Це створить проблеми. І якщо хтось з вас, шановні слухачі, працює на таких підприємствах, які працюють на російський чи на ринок країн СНД, дзвоніть нам, будь ласка, і теж діліться своїми думками. Добре це чи погано? Бідкатися нам чи радіти, що ми тепер не будемо мати цієї зони вільної торгівлі з Росією?
А ми зараз почуємо фаховий коментар. У нас на зв'язку Ігор Бураковський, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Національного університету Києво-Могилянського. Академія. Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Ігоре Валентиновичу, що найперше, скажіть, будь ласка, про оцю динаміку оцінок. Наші рахують збитки, і цифри різняться. Так само нашу частку експорту теж оцінюють. Одні кажуть третина, другі, що вже менше. І говорять так само про перспективні інші ринки, на які начебто вже половина наших виробників переорієнтувалася. Де тут правда?
Коли ми говоримо про стосунки з Росією, то тут треба просто пам'ятати про три моменти. Момент номер один. В принципі, вже починаючи десь першого кварталу 2012 року, у нас відбувається поступове зниження торгівлі з Російською Федерацією, причому з обох боків. Мова йде як про експорт Росії в Україну, відповідно український імпорт, так і про український експорт в Росію, тобто російський імпорт з України. І ця переорієнтація, вона є абсолютно об'єктивною в тому сенсі, що країни розвиваються, вона змінюється структури виробництва, ми всі, так мовити, інтегруємося в світову економіку. І за рахунок цього відбувається, я б сказав би, модифікація взаємної залежності, а з іншого боку мова йде про те, що ми по якимось товарам втрачаємо інтерес один до одного, а по якимось, скажімо, його нарощуємо. Що стосується безпосередньо стосунків в плані от ембарго, так сказати, там не ембарго, да, то коли називаються різного роду цифри, мова йде про те, що безпосередньо враховується. Також можу додати ще одну цифру для того, щоб просто всіх уже повною мірою заплутати. Mm-hmm. Да. Скажімо, у 2014 році, це я беру цифри Федеральної митної служби Російської Федерації, щоб ніхто не говорив, що ми тут граємося якимись українськими, так мовити, нашими розрахунками. На товари із санкційного списку припадало приблизно 287,1 мільйона доларів українського експорту. Тобто це приблизно становило 2,7 імпорту, так мовити, Росії безпосередньо з України. Тоді імпорт, нагадаю, складав приблизно 10 та майже 11 мільярдів доларів. Тому, якщо говорити за великим рахунком, то цифра ця велика. Цифра вона важлива безпосередньо для тих, хто працює на тих заводах і підприємствах, які поставляють товари в Росію. Але з іншого боку, торгівля між Україною і Росією також скорочувалася за рахунок кризи. У нас є падіння виробництва, у них є падіння виробництва. Падіння виробництва ми менше випускаємо і менше купуємо. Вони менше випускають і менше купують. Ну і також вже є такий дуже важливий чинник – це девальвація національних валют. Українська валюта девальвувала сильно, і це, так мовити, об'єктивно негативно вплинуло на російський імпорт в Україну. Чому? Тому що він просто подорожчав. І з іншого боку, та аналогічна ситуація відбулася по відношенню до українських товарів. Значна частина нашого на сьогоднішній день товарообігу, якщо не вся, вона розраховується в доларах, не в рублях. І якщо це так, то ясно, що будь-які курсові коливання, вони впливають на імпорт.
Але якщо наші товари подешевшали, то це навпаки мало би збільшити експорт наш туди?
Знаєте, тут ситуація наступна. Значить, вони могли там у нас, наприклад, там подешевшити, да? Але якщо, скажімо, от, умовно кажучи, раніше Росія купувала на долар українських товарів, да? І долар раніше коштував там приблизно там десь в районі там 35-40 рублів. Потім відбулася девальвація, сьогодні долар скакнув приблизно до 77 рублів, а якщо по євро подивитися більше, то от, будь ласка, український товар в Росії подорожчав майже в півтори рази. І ясно, що тепер за ту ж саму, умовно кажучи, однодоларову одиницю українського товару треба заплатити більше, і далі люди, вони скрізь люди, абсолютно раціональна поведінка, чи варто купувати більш дорогі товари, чи, можливо, їх замістити більш дешевими, або купувати, так мовити, незважаючи ні на що.
Ясно. Юрій Валентинович, перш ніж задам вам наступне питання, хочу нагадати нашим слухачам. Ми чекаємо ваших дзвінків. Вашу думку, добре чи погано, що ми що Росія опускає митний шлагбаум перед нашими товарами, ми не будемо з нею більше вільно торгувати. От доктора Бураковського я хотів би спитати ось про що. Почув таку думку, що насправді ми мусимо радіти. Чому ми мусимо радіти? Тому що Росія під тиском санкцій і під тиском зниження ціни на вуглеводи, на нафту та газ, в результаті вона зараз знаходиться в дуже нестабільному економічному стані. І всі, хто з нею от в цьому тайожному митному союзі, воно буде принцип доміно. Рикошет вдарить і по стабільній в лапках Білорусі, яка стабільна лише поки Росія кредитує, і по Вірменії, яка відмовилася від той же асоціації з ЄС, але енергозалежна повністю від Росії, і по Центральній Азії, де трудові ресурси, які...
Ну, вже в Азербайджані, який теж зав'язаний на нафті, вже впав в курс їхньої національної валюти, так само, на 50%.
Ну, врешті, одне слово, знижується і російський рубель, там прогнозують уже не зріст валового продукту, а зниження, то якщо нас випихають з цієї нестабільної компанії, перед якою зараз маячить, ну, не банкрутство, скажімо, але збідніння, то, може, це і добре? Що скажете?
Ну, одразу хочу сказати, що українська економіка є відкритою економікою. Це означає, що в нас значна частина нашої продукції реалізується за кордоном, і значна частина, так мовити, продукції, яку ми споживаємо, можливо, меншою мірою, скажімо, на ринку продовольчих товарів, але більшою мірою, наприклад, на ринку там побутової електроніки, автомобілів, різних видів обладнання, цей перелік можна продовжувати. Це означає, що нам треба бути інтегрованим в світове господарство. І виходячи з цього, в принципі, всі сьогодні країни вважають, що немає, знаєте, великих і малих ринків, важливих, неважливих, скрізь, де ми можемо продавати свої товари, ми повинні їх продавати. А далі починаються але. Перше але – це, звичайно, питання, пов'язані з ризиками. Якщо ми згадаємо, скажімо, історію наших стосунків безпосередньо з Росією, то от ми, в принципі, можемо сказати, що там, починаючи, там, наприклад, липень 2013 року – заборона на кондитерські вироби. Липень 2014 року – сир, молоко і молочні продукти. Вересень 2014 року – знову кондитерські вироби. Квітень 2014 року – сир. І так можна продовжувати. Тобто я просто хочу сказати, що ця політика, яка відбувалася з боку Російської Федерації, вона вже готувала українських виробників до того, що цей ринок є ненадійний. Ненадійний, треба там або скорочувати свою присутність,
та
просто менше продавати.
Навіть горілку, українську горілку вони свого часу не пускали в Росію. Це в Росію.
Так. Да, ну, скажімо, там, наприклад, в червні, до речі, 2014 року також була зупинена українська картопля, ну, цей перелік можна продовжувати. Так я веду до того, що українські виробники, які зрозуміли, що коли ти залежиш від одного ринку, цей ринок є великий і мало, так мовити, передбачуваний, з нього треба йти. Але ясно, що ці, так мовити, витрати переходу, їх треба понести і відповідним чином треба перебудувати свою стратегію. З іншого боку, давайте подивимося, яка дуже цікава ситуація. Начебто є митний союз. В митному союзі є Білорусь, Казахстан і Росія. Хто проти нас на сьогоднішній день запроваджує санкції? Виключно Росія. Білорусь санкції не підтримує. Казахстан від санкцій весь час відмовляється під різними, так мовити, там приводами і так далі, що їм треба вирішувати свої якісь такі питання. Тобто, з моєї точки зору, це говорить про те, що як єдина інституція, знаєте, як єдиний такий кулак, митний союз на сьогоднішній день просто не існує.
А скажіть, Ірон Тодорович, а вони не вирішують часом питання таке реекспорту української продукції зі своїми маркуваннями в ту саму Росію?
Ну, одразу хочу сказати, що на сьогоднішній день стосовно Казахстану, я не знаю просто, що стосується Білорусі, до Олександра Григоровича в цьому сенсі людина абсолютно така, так мовити, просунута. І як тільки зникли там креветки, якісь там, значить, там пармезани і так далі, то ясно, що піднявся одразу білоруський виробник, який почав виробляти виловлювати.
Білоруський пармезан.
І Києві заколосилося під Гомілем.
І все, так мовити, і все пішло. Тому в цьому сенсі, дійсно, проблема реекспорту є. Я думаю, що частина продуктів, які на сьогоднішній день не заходять, не йдуть в Росію, ну, в силу, так мовити, оцих заборон, нових заборон, вони будуть йти через Білорусь. Але тут є також така двоїста ситуація. З одного боку, ми можемо говорити, що да, українці там будь за що, так мовити, якою ціною хочуть вийти на російський ринок. Але з іншого боку, це означає, що є попит на українські товари з боку Росії. І росіяни готові купувати українські товари під там білоруськими іншими, так мовити, лейблами. Тобто мова йде про те, що все ж таки наші продукти є якісними, все ж таки наші продукти є важливими для російського ринку. Ясно, що там не буде голоду, що там не буде якихось там великих потрясінь і так далі. Але ви правильно сказали про те, нафта падає, з грошима проблеми, продуктовий набір, так мовити, модифікується, і це все веде до нарощення економічних проблем. І це просто свідчить про те, що модель російської економіки, вона вже давно себе вичерпала. Про це, до речі, говорять і Путін, і Медведєв. Хоча ще півроку тому вони говорили, боже мой, де переживемо, де які проблеми, де все буде нормально.
Пане Ігоре, у нас слухач хоче поставити вам питання як експерту. Алло, доброго ранку, говоріть.
Доброе утро. С пожеланиями, чтобы в кармане всегда было достаточно денег на то, чтобы купить все, что хотите, Катерина к вам обращается. Но говорят умные люди, что все войны – это практически торговые войны. И вот скажите, пожалуйста, в связи с этим, при утверждении бюджета я слышала одну информацию. Вот многие люди говорят, что крупная торговля заключается в том, чтобы купить хотя бы дорого, но в кредит, а продать хотя бы дешево, но за наличные. Исходя из этого, вот господин Лешко, он вроде бы продался за то, чтобы наши производители пожарных машин продавали нашему государству задорого машины. Так вот скажите, это коррупционная схема или это...
Пані Катерино, ми, звісно, дякуємо вам за питання. Єдине зауваження до вас і до наших слухачів. Слідкуйте за темою розмови, бо ми говоримо вже не про бюджет. Про бюджет ми говорили
навіть не
половину,
про корупцію, хоч ми про неї не забуваємо.
Так.
Ні, я єдине, тоді, якщо можна, хотів би просто прокоментувати. Да? Тобто так. Я не знаю цю ситуацію значить, з пожежними машинами, що там відбувалося, це очевидно тема окремої бесіди. Але дійсно, в принципі, на сьогоднішній день, в чому в тому числі проблема українських, скажімо, виробників при постачанні товарів у послуг за кордон. Дійсно, всі хочуть брати товари в кредит, це правильно, продавати їх за готівку, і на цьому, так мовити, базується економічна модель. Той із продавців, хто сьогодні не може надати якісь кредитні умови своєму споживачу за кордоном, причому це загальна комерційна практика, у того більш слабкі комерційні позиції. Тому перша частина запитання, вона абсолютно слушна і є абсолютно раціональною з точки зору сучасної економічної діяльності.
Ну, от ви говорили про те, що треба перебудувати стратегію. За вашими спостереженнями, от розуміння того, що треба перебудовувати і стратегію, і ринки, вже після всіх цих воєн.
Якщо простіше, добре, ми точно матимемо ситуацію, що якісь підприємства не встигли знайти ні в третьому світі ринок собі, ніде. Вони як от...
Або в них така продукція, що вона тут реально, я не уявляю, яка це може бути продукція.
І почнуться проблеми. Навіть у таких, ти знаєш, для невеликих населених пунктів, Тетяна Павловича, деякі з них є тими градообразуючими.
Ну так.
Будуть соціальні проблеми. Держава взагалі як, за вашими спостереженнями, Ігор Антонович, до цього поставиться? Хай рятуються самі, чи все-таки щось допоможе?
Знаєте, давайте питання поставимо по-іншому. Да, що таке ринкова економіка? Я вибачаю за таку велику, так мовити, лекцію глобальну, да, але тим не менше...
Мінімальне втручання держави.
Да, це мінімальне втручання держави. Ринкова економіка – це конкуренція. Якби, от, умовно кажучи, не було Росії, Європейського Союзу, але був би острів Робінзона Круза, я думаю, всі читали і пам'ятають, про що я кажу, да, на якому побудована ринкова економіка і є конкуренція. Це означає, що навіть в нашій закритій умовній економіці, да, також хтось розгорюється, хтось банкрутіє, а хтось навпаки, так мовити, підвищує свої статки. Тому питання, так мовити, конкуренції, банкрутства і так далі, це, ну, я б сказав би, така, знаєте, риса ринкової економіки, як колись там говорили, обідна, досадна, але що робити? Ну, програв, да, ну, виграв, тобто до цього треба ставитися філософськи. А що стосується безпосередньо ситуації навколо санкційних проблем з боку Росії, то я думаю, що на сьогоднішній день єдине, що поки що, в принципі, може зробити держава, це перше, значить, подивитися на, так мовити, карту, де у нас будуть найбільші проблеми. Ми чітко повинні зрозуміти, що в цих місцях, скажімо, проблеми будуть саме пов'язані з санкціями. І мова йде, очевидно, про якісь заходи, перш за все, підтримки. Тобто мова йде про виплати по безробіттю, якісь інші, так мовити, речі, які фактично допомагають тим, хто втрачає роботу, незалежно від чого. Чи там російський ринок закритий, повертаюся, чи є якісь інші питання. З іншого боку, я думаю, нам просто, значить, держава повинна активізувати свої дипломатичні, зовнішньоекономічні зусилля на різних ринках і дуже активно вивозити українських виробників, знайомити їх з новими ринками і робити їм, так мовити, політичне просування на ринки інших країн. Але тут є також один момент, про який ми не повинні забувати. Знаєте, немає такого ринку, да, на якому можна продати все. На будь-якому ринку є свої вимоги до якості і є свої вимоги до ціни. Держава показує, умовно кажучи, допомагає і прикриває в політичному сенсі, але реальна конкуренція відбувається безпосередньо між компаніями. В залежності від того, як вони упакували, що вони туди всередину поклали, як вони зважили в фунтах, наприклад, чи в кілограмах, це також має велике значення для окремих країн. І в такому сенсі, так мовити, да, я думаю, що держава має і повинна допомагати. І одним із можливих інструментів зараз вже треба говорити з Європейським Союзом, наприклад, про розширення тих же самих квот на безмитне постачання відповідних українських товарів безпосередньо в Європейський Союз, пам'ятаючи, що там є вимоги до якості.
Зрозуміло. Дуже дякуємо, Ігор Валентинович. Нагадаю, у нас на зв'язку був Ігор Бураковський, доктор економічних наук, професор Києво-Могилянської академії.
Ну, а я хочу додати, що крім того, що Росія ухвалила це рішення стосовно якихось санкцій, ми так само маємо право і...
Так, на... є рішення вже про зустрічні санкції. Знаєш, єдине, про що ми, можливо, будемо з тобою нудьгувати, це про те, що більше ми не будемо дискутувати на тему, куди ж нам іти, в Євросоюз чи в Митний Союз.
Але для мене особисто це привід для радості.
Для мене теж.
От, залишайтесь з нами, слухайте, думайте, долучайтесь до розмови.
Радіо Промінь рекомендує.
Максима. Віра.
Вірю я в чистоту твоїх думок. Вірю в пульс твого серця, вірю в сонце і курок. Вірю в завтра, а сьогодні будем жити одним днем. Я дивлюсь на перспективу, все захоплене вогнем. Вірю я, віриш ти в існування чистоти.
Аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Слова, наше знаряддя, наш інструмент, наш спосіб донести світові якусь інформацію. І, власне, слова – це завжди така сфера тендітна, інтимна і цікава. От, зокрема,
і публічна.
І публічна. Ми маємо прецедент такий для нас трохи дивний. На окупованій території голова Державної ради, так званий голова Державної ради окупованого Криму Володимир Константинов виступив проти вживання запозичених із заходу слів. Зокрема, він закликав усіх забути такі ворожі слова, як кавабрейк, офіси, блекаут, замінити їх енергетичною блокадою, хоча я не впевнена, що енергетична блокада – так само слова запозичення. Але ми будемо сьогодні говорити не про це власне наш такий привід для розмови, а будемо говорити про найважливіше для українців слово за цей рік. Нагадаю вам, або поінформую тих, хто не знає, в нас є такий проєкт, словник сучасної української мови та сленгу «Ми слово» визначає слово року. За аналогією до подібних проєктів в Німеччині, в Великобританії, в 2013 році таким словом був Євромайдан, а в 2014-му – кіборги. Ми хочемо запитати вас, шановні наші слухачі, яким є для вас слово року в Україні?
Ну, 15-го року.
Так, 15-го року.
Ну, це може бути слово, яке просто нав'язало в зубах. Слово, яке просто набридло, яким вас бомбардують ЗМІ.
Або слово, яке характеризує для вас цей рік.
Та, або слово, яке ви найчастіше чуєте в маршрутці.
В засобах масової інформації. Тому телефонуйте 239-60-19, код Києва 044. А для такої ніби розминки ми так само долучаємо до розмови відомих майстрів слова, поетів, музикантів, громадських діячів. От у нас з нами зараз на зв'язку Сергій Пентюк, поет і громадський діяч. Доброго ранку.
Доброго ранку.
То я бачу, що Сергій достатньо такий радісний, веселий. Я сподіваюся, що слово
та,
буде позитивне.
Я в Карпатах просто. Тут сонце, плюс 10 і жодних ознак снігу. Тому як тут не бути радісним і веселим?
Так. Плюс 10 в Карпатах – це шикарно.
Здається, актуальними словами зараз є банош.
Ні, я не відпочиваю, я тут по справах, тому що баноша я не бачив. От, але слово, от як на мене, я вже можу сказати, для себе я визначив слово року в Україні.
А ну?
От, алло, ви чуєте
так,
мене?
Так, звісно.
От, для мене, мабуть, слово цього року – це все-таки слово «герой». От, тому що українці цього року, як ніколи, герої. От, і це стосується не тільки тих, хто напередку, це стосується, по суті, всієї країни. І те, що роблять наші волонтери, те, що роблять прості, звичайні люди, які відривають там від серця останні копійки, даючи їх туди, що має фінансувати держава. От. Тому українці – герої. І я думаю, що це слово найчастіше звучить зараз для означення українця. Я цим надзвичайно пишаюся, от, тому що завжди українці хотіли зобразити якимось недорікуватим хохлом з чубом, там, в шароварах і з галузками. Так? А українець виявився вояком, арієм, так? І так далі. Тому слово «герой». Від мене я запускаю і прошу мене підтримати всіх, хто мене чує.
Шикарно, Сергій, дякую за цей позитив, за цей оптимізм, за прекрасне слово.
Герой Арій з безвізовим режимом.
Так. З нами був Сергій Пантюк, а вже є слухачі, які нам назвуть свої слова року. Алло?
Алло.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка,
доброго
в ефірі.
Доброго ранку, це слово «падіння».
Ох, так, так одразу від героїв до падіння.
Ну,
сумно. Чому?
Я мислю реальним життям, а він, мабуть, мріє десь в облаках.
Ну, бо він в Карпатах, він ближче до неба.
Так.
Ну, поети завжди ближче до неба. Вони...
Правда.
Так, дякую. Є ще дзвінки, говоріть, будь ласка, алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
А у мене, я думаю, що вже народ вилажився, все, що міг зробити. Ну, найкращі його представники, як кажуть, там 10% чи менше. Але головне слово зараз – корупція, а в лапках – державна зрада.
Зрада.
Це у нас вороги сидять отам у владі, і вони нас зливають і ще раз зливають. І до яких пір це буде терпіння вже в цього народу, не знаю.
Ну, дякую, так, що... дякую вам, бо дякую. Я вас цього чекав появи слова зрада.
От я теж, до речі.
Слухай, багато колег уже просто оперують цим. А яка сьогодні зрада? А яка сьогодні перемога? Оце,
а я б назвала ще таке слово з цього ж ряду – зрадофіли.
Зрадофоби.
Або зрадофоби. Ну, це просто різні категорії і сприйняття світу. Зрадофіли всюди шукають, а зрадофобам вже зрада набридла.
Ну, зрада просто перетворилася в рубрику, фактично. На щодень можна знайти в діях, чи то політичних діячів, чи бізнесу, чи ще кого-небудь, яку-небудь зраду.
От взагалі ці слова, які з'являються в українській мові, вони часто зникають. От було слово року свого часу, так само «тітушки». Одне з слів року – це такий навіть політичний термін, який почали вживати в Росії. Але зараз він уже якось виходить на
маргінальність. Ну, трошки під час місцевих виборів ще поговорили про тітушок, там, де очікували їх появи.
А взагалі я хочу сказати, що цей проект, про який ми говоримо і до якого закликаємо долучатися слухачів, ми слово. Обирає хоч одне слово, але говорить і про інші, які так само були важливими.
Та от
і
ти от... кажеш, тітушки зникли, зате тушки лишилися. Тушки є і процвітають, тушки є. І прекрасно.
А, скажімо, в 2014-му, крім слова року «кіборги», яке було для нас дуже таке щемне, важливе, були слова року як «волонтери, доброволець», але водночас там і анексія, і війна. Тобто градація і емоції різні. І я хочу все-таки наших слухачів закликати до позитиву, але побачимо, які вони слова назвуть. У нас є слухачка, це ще не слухача, це наш експерт Катерина Чепура, активіст громадянського руху «Відсіч», людина, яка робить безліч акцій, пов'язаних із українською мовою і захистом українського виробника і допомагає на Сході. Катерина, доброго ранку.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, ми говоримо про слово року для України. Яке для вас слово року 2015?
Знаєте, я про це довго думала і вибрала собі слово «випробування». Тому що так чи інакше в цьому році багато перед ким постало таке випробування в різних проявах цього слова. Тобто для когось це випробування боєм, для когось моралью, для когось ще чимось. І так посеред своїх знайомих і друзів, а переважно це громадський сектор, я собі побачила, що більшість це випробування не пройшло. Тобто в цьому році, мені здається, найбільше йшли на компроміси якісь з совістю, ще з якимись такими речами. Тому мені здається, що хотілося б, щоб в наступному році це було по-іншому. Тому що перед кожним ставиться випробування те, яке він може пройти. Треба просто трошки принциповішим бути, трошки більше на себе там натиснути, від чогось відмовитись там і так далі. А на жаль, от я так по оточенню дивлюсь, що цього не сталося. Тому що перший рік, спочатку війни, він був таким натхненним, люди були готові там на якісь жертви, вони йшли. А потім це з часом скотилось, а війна може ще йти 10 років. Ну, ми не знаємо, коли це все закінчиться. І тому от хочеться, щоб випробування в наступному році все-таки люди змогли витримати і вберегти Україну від того, що зараз в ній відбувається.
Ну, да, сумно, тому що за словом випробування зразу йде слово зрада, про яке ми вже говорили.
Ну, а з іншого боку...
Да, слово зрада – це, да, мабуть, теж слово року певною мірою, я згодна тут. Але, ну, треба правильно розуміти ситуацію, яка зрада. Я теж постійно, скажімо так, негативно ставлюся до так званої зради, яку зараз розводять. Але є моменти, які насправді є фактами. Тобто потрібно просто розуміти межу, і це важливо. У нас завжди, я досить часто перепощу, наприклад, в інтернеті якісь проблеми, там, скажімо, пов'язані з армією або ще з чимось. І одразу моментально йде коментар, а у Порошенка там щось, а у того там себе треба починати.
Пані Катерино, от я вас, вибачте, перебіг, хочу зараз запитати, а от як ви ставитесь до того, що отаке слово тяжке, таке страшне, негативне, як зрада, яке передбачає обвинувачення, що його от зараз починають з нього вже сміятися, от називається, підійшов до дзеркала, голився, порізався, кажеш, от зрада. Ну, тобто в інтернеті, фейсбучні хомячки, все це перетворили вже в жарти. Це добре чи погано?
Я вам так скажу. З точки зору мови це неприємний момент. Але з точки зору України, ситуації в Україні, це насправді дуже круто. Тому що одна з небагатьох, що вміли українці, це перетворювати проблему, яку у нас рука Кремля впроваджує завдяки своїм меседжам, на сміх. Тобто меседж зрада, який спочатку не мав такого забарвлення комедійного, він цілими днями підживлювався з Москви навмисно. Тільки щось відбувається, все це зрада, тра-та-та. І те, що його перевели на жарт, зараз змогли, це дуже добре, тому що це означає, що їхній меседж надіє. І ну воно колись поміняється назад. Це ж періодами, як колись були там веселі яйця Януковича в 2004 році.
Катерина,
але це все міняється.
Дякуємо за коментар. З нами була Катерина Чепура, активіст громадянського руху «Відсіч». Є слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Яке ваше слово року?
Добрий день, всім, Валентина. Для мене головне слово года – це Україна, це свобода. А свободу нам дают герои, которые каждый день умирают на войне. И еще просьба, начиная каждую тему, и выступающие ваши гости не должны забывать, что у нас в стране война. А так как я не дождалась своей очереди, когда говорил профсоюзный деятель, то у меня к вам просьба когда-нибудь организовать такую тему наши профсоюзные лидеры, потому что у нас профсоюзы с времен Очаковских и покорения Крыма. И я знаю горкомы профсоюза, где председатели им под 80 лет. Вы представляете, что они делают профсоюзы?
Уявляю. Дякуємо. Спасибо. Сподіваюся, буде тема для наших слухачів і для наших колег для наступних ефірів. Свобода, Україна, важливі слова. І ми не забуваємо, що в Україні війна. Але поки українці вміють жартувати, поки українці вміють чинити спротив, ми такі непереможні. Є ще слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
Я вітаю вас з святами, які грядуть. Зичу вашим творчим колективам наснаги творчої і усіляких гараздів.
Дякую.
А нашому народу мудрості і розуміння того, що діється довкола.
Дякуємо навзаєм.
А активістам, що у вас приходять як консультанти, як експерти. І я би радила виїхати за межі Києва. Наприклад, на Полісся, на Чернігівщину, на Рівненщину. Виїхати туди в глибинку від Одеси туди в сторону Ізмаїла. От, розумієте, помандрувати трошки глибинкою, ознайомитися з тим, що народ відчуває там. Як там взагалі люди живуть. А в Києві, в столиці, дуже добре бути активістами. Це одне. А тепер я вам хочу сказати, мої дорогенькі.
Ближче до теми, будь ласка.
Так,
слово року.
Я вам хочу сказати один момент. Я почула радісний голос пана з Карпат, і я згадала мою бабуню, яка завжди говорила: зима без снігу, народ без хліба. Будемо дуже уважні і молімося.
Ну, дякуємо. На жаль, не почули від вас слова року, але ми віримо, що буде сніг. Принаймні, синоптики його обіцяють. Є ще слухачі в нас на лінії. Поки що немає, ми ще долучаємо наших експертів, які невдовзі
з'являться на зв'язку.
З'являться на зв'язку.
А поки їх немає, слава
для
Богу. Да, я хочу, да, я хочу сказати, знаєш, от для мене слова року, це, зокрема, і ті слова, які вони, в принципі, існували. Але не були в обігу. Отут якраз нам згадали...
Або не були настільки важливими, можливо, для нас.
Про тих, хто щодня ризикує, щодня гине, щодня отримує поранення. Для мене словами року стало слово один іменник і одне дієслово. Іменник – це передок, який я раніше, слово передок сприймав радше гумористично. Знаєш, такі приказка про жінку не зовсім важкої поведінки, легка на передок. От, або передок в машини. Тепер передок змінив своє значення для мене. І слово «гатити». Українські журналісти довго шукали підходящого слова, щоб оці ці обстріли якимось дієсловом передавати. Воно дуже добре все в російській мові за цією лексикою. А в нашій виявилося, що не дуже. І раптом знайшли це слово «гатити». І воно настільки передає «гатили». Хай по-дурному, не маючи перед собою ніякої мети, от з того боку гатять по-нашому, от реально гатять.
У нас є ще експерт на лінії. З нами сьогодні Світлана Дідух-Романенко, українська поетеса. Алло, Світлана, доброго ранку.
Доброго ранку.
От слово року. Ми сьогодні визначаємо його, говоримо з слухачами, з поетами, з митцями. У всіх вони різні, ці слова. У тебе слово року яке?
Знаєш, я от думала, що як людина, яка не має телевізора, а телевізор заміняє Фейсбук, так, це інтернет, чомусь перше слово, що в цьому році прийшло на думку, це зрада, да? От в тому комічному значенні, як спільнота реагує на будь-яку подію. Ну, це якщо так, жартома. А насправді, ну, мені здається, що можливо в цьому році, от для мене принаймні, слово року це буде волонтер. Тому що, ну, багато дуже зв'язано в цьому році з цими людьми, і це насправді от подвиг, так? Подвиг безкорисливий. І я думаю, що одне із слів України цього року це має бути волонтер.
Угу. Дякую.
Пані Світлана, а в мене ще до вас таке питання. Так, з підковиркою. А придумайте, будь ласка, риму, ви ж поетка, на слово дефолт.
На слово дефолт?
Дефолт, так.
Ого.
Ого. Так от я вам кажу, що до мене сьогодні просто вночі
весні
з'явився прем'єр Арсеній Петрович Яценюк. І сказав мені, що його слово року – це дефолт. О, тому що...
А я думала, він тобі риму назвав до слова.
А от риму не назвав. Я хотів скласти які-небудь...
Мене чомусь не українське слово відразу.
Ану, Світлана, назви своє, я своє. Яке?
Болт.
А в мене натюрморт.
Да, дефолт – це повний болт, да. Тут не можу не погодитись.
Дефолт, проблем, натюрморт. О, в нас вже пішли вірші. Світлана, дякую за твій коментар. У нас є ще аж три слухачі. Хочемо запитати в них слово року. Можливо, вони нас потішать тим словом, яке ще сьогодні не звучало. А може й ні. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіопромінь, всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Так, пане Якове.
Ну, переглотали і годі.
Так.
Тому що слово року, я його, між іншим, запропонував ще вашій колезі пані Ксенії Туркулі на радіовисті. А, ну, вона там цілий словник нових актуальних слів складає. Так от, найактуальніше слово – це саботаж. Є таке слово в французькій мові.
Є таке слово.
Я так здогадуюся, що пані Катерина Город-Київ дуже чудово мене зрозуміє, що таке саботаж. Вона ним постійно займається у вас на радіо. Дуже дякую.
Дякую, дякую. Ну і скажу тобі, що так, мушу визнати рацію за цим слухачем. Слово «саботаж» теж
звучить
спадає
часто,
на думку,
так.
Звучить часто. Щойно нам розказують, що ось буде таке-то, а потім цього не... Ну, простий приклад.
А саботаж не виникає в повітрі. Він не вірус і він не передається. Це все роблять люди.
І ось коли ми питаємо, чому не стається те, що обіцяли? Чому не стається те, що пообіцяли не просто словесно, а обіцяли, як це станеться? Його немає. Одні кажуть, зрада. А ті, хто розуміє, каже саботаж, панове.
А я кажу активність і небайдужість, тому що саботаж це все одно роблять люди і відповідають за нього конкретні люди. І вже питання громадянського суспільства, щоб вони це не спускали цим людям, саботаж і зрада. Є ще слухачі на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, ми
добрий
вас слухаємо.
День.
Доброго дня.
Я хочу сказати... Зараду за все кругом. Можна чи ні?
Треба. За
слово
все
року.
Скажіть слово року. Назвіть, так. Будь ласка. Це
ваше простіше. Слово року.
Да я хочу сказати, поки будуть сидіти оці от поліцаї, що там.
Дякуємо.
Дякуємо.
Ну, не вийшло. Слухача не підготувався. Ми просимо називати слово року, будь ласка.
От я намагаюся зрозуміти, яке моє слово року. На жаль, у мене теж якісь достатньо сумні слова, типу там дефолту, кризи.
Ну, не знаю. Розумієш, напевно, наша зануреність в інформаційний простір є тим чинником, який от не дає нам змоги знаходити світлі.
Але ми дякуємо слухачам за той перелік слів, які вони назвали. Я думаю, що і експертам, і тим, хто робить цей проект, ми слово і обирає слово року, буде з чого вибрати. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до розмови, до дискусії. Просимо слухачів бути уважними, слухати ті теми, про які ми говоримо.
І ми наступного року, скоріш за все, повернемося і будемо знову шукати слово 16-го року. Я сподіваюся, буде слово, наприклад, добробут, це буде слово прогрес.
Кохання, це перемога.
Буде слово подорож, може безвіз нарешті поїдемо кудись. Ну, і більше таких от.
Нагадуємо, що ви слухали на свіжу голову спільний проект «Променя» та громадського радіо. В студії для вас працювали Тетяна Шептицька та Едуард Лозовий. Допомагала нам приймати зливу ваших дзвінків звукорежисер Жанна Боброва. Слухайте на свіжу голову завтра, в неділю, о 9 ранку. Як завжди, для вас з любов'ю і щирістю.
До гарного побачення. Дня, хай щастить.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову. Ці пісні слухають, їх люблять, за них голосують на сайті промінь.fm. Хіт-парад вітчизняної музики – найвища проба. Щодня в ефірі Радіо Промінь.